Svet se spreminja, narava se spreminja, človek se spreminja, sprememba je vir življenja nasploh. Nekatere spremembe polzijo počasi in subtilno skozi nas, da jih sploh ne ozavestimo, druge se zgodijo z velikim in glasnim ropotom, da nam zastane dih. Ene in druge bodo slej kot prej imele za koga pozitivne, za koga negativne posledice. Meni je močno zaropotala sprememba v odnosih med ljudmi. Večina jih ocenjuje kot negativne. Razloge so našli v koronapandemiji, osami, izolaciji in tako dalje. Spoznala sem, da je to res, vendar ne verjamem, da je pandemija razlog za ta pojav. Spremembe v medosebnih odnosih so se sicer oblekle v razno razne kostume neizogibnih okoliščin korona časa in bi se naj dogajale zaradi strahu, tesnobe, neživih stikov. Vendar sem prepričana, da so zaradi teh okoliščin samo bolj očitne. Opažala sem jih že prej, a je doziranje potekalo tako, da ni prišlo do kaplje čez rob. Prelilo se je ob gledanju pogovorne oddaje na televiziji. Ozavestila sem, da sem spet bila priča vedenskemu vzorcu, ki je inkognito postal temeljni vzorec v večini vedenskih vzorcev, javnih in zasebnih. Gre za killer instinkt oziroma ubijalski nagon znotraj tekmovanja na katerem koli področju. Pozornost udeleženih ni bila na vsebini oddaje, temveč na tem, kdo bo koga premagal. V količini odmerjenega časa za govor, število argumentov, replik, žaljivk, obramb in tako dalje. Na koncu se ni več vedelo, kakšen je bil smisel oddaje. Vedelo pa se je, kdo je išel kot zmagovalec in kdo kot poraženec. Ta kaplja čez rob mi je bila dovolj, da sem drugače pogledala na vsebino kozarca in pred očmi se mi je zavrtel film vse sorte odnosov, ki jih poklicno in zasebno opazujem v okolici. Zgrožena sem ob spoznanju, da je killer instinkt postal imperativ medosebnih odnosov. Prvič sem se z besedno zvezo killer instinkt srečala v srednji šoli, ko je učiteljica telovadbe prepoznala v meni potencial za atletiko in me poslala v klub. Trenirala sem tek na 100 metrov. Hodila sem na treninge, se razvijala in izboljševala rezultate, dokler trener ni presodil, da sem dovolj zrela, da grem na tekmovanja. Rezultati so bili različni, včasih celo medalja, jaz pa sem bila vesela in zadovoljna. Uživala sem v teku. Sčasoma so se pričakovanja trenerja zvišala in zahteval je zmago. Vem, da si sposobna, zakaj ne daš vsega od sebe? Uporabljal je vse takrat znane prijeme za zvišanje motivacije, dokler enega popoldneva njegova frustracijska toleranca ni zdržala in me je zakazen, ker sem premalo vneta, poslal hrčkat na stadion. Tako ne gre več naprej. Nimaš killer instinkta. Brez tega ne boš nikoli zmagala. Preteči ne vem več koliko krogov, se je daril name. Killer instinkt? Kaj je to? Zakaj rabim to, če hočem teči? O tem sem razmišljala, ko so se krogi nabirali, dokler me ni z zamikom lopnilo po glavi spoznanje, da je bil nasilen in da tega nočem. Nočem več trenirati, če bom zato morala doživljati to vrstne pritiske. Kar v teku sem se obrnila v garderobo, se preoblekla in odtekla s treninga. Forever. Od takrat tečem sama in uživam ob tem. Športnik, ki tekmuje, brez prav posebne motivacije ne bo šampion. In te posebne motivacije so dali neposrečeno ime morilski ali ubijalski nagon. To v športu seveda ne pomeni, da moraš za zmago nasprotnika sovražiti, kot nam praviloma hočejo pokazati pred boksarskimi dvoboji. Temveč, da hočeš izboljšati svoje sposobnosti in veščine, da bodo na višji stopni kot njegove. Samo to. Sovražiti nekoga, ker hoče enako kot ti, res, popolnoma nesmiselno. Torej, dokler besedno zvezo killer instinkt uporabljamo v organiziranem tekmovanju kot ime za motivacijo, je vse v redu. Ko ta ubijalski nagon prenesemo na ostala področja našega delovanja in življenja nasploh, pa pa se hitro znajdemo na spolskih tleh. V TV poročilih, različnih pogovornih oddajah, intervjujih, zasedanjih občinskih svetov, pa tudi stikih in komunikaciji v živo opažam očiten porast specifičnega vedenja. Kot da bi gledala western, kjer kavboji hodijo okrog opasani s pištolami in varnostni pasovi so vedno odpeti. Gremo se, kdo bo hitreje potegnil. Skrbi me, ker je videti, kot da sploh ni pomembna vsebina komunikacije. Pomemben je le izid. Kdo si na koncu v svoji glavi zaploska in reče Ave triumfator. To je vedenje, ki je v tem pandemijskem času vedno znova pod reflektorji. Sodelovanje, sklepanje kompromisov, aktivno poslušanje, vse to so vedenja, ki so med ljudmi seveda še vedno prisotna, a jih reflektorji samo oplazijo, pa še to redko. Tako v našem referenčnem okvirju počasi bledi pomen in pomembnost sodelovanja. V življenju skrbeti samo za svojo rit ne pomeni, da se bo to res zgodilo. Veliko krat poskrbeti za svojo rit pomeni, da pred tem poskrbiš še za rit koga drugega. Našel ekvilibrium znotraj teorije iger bi pogosto prišel prav, ni kar tako dobil Nobelove nagrade. Tekmovanje ima v določenih situacijah svoje pluse in minuse in sodelovanje prav tako. Z enakovredno mero pozornosti javnosti obema bi se učili, kdaj je dobro tekmovati in kdaj sodelovati. Kako lahko posameznik pripomore? Razmišljam o tem. Mogoče bi bilo dovolj kdaj pustiti pištole doma.